Gribētu teikt par mazliet bīstamu pagriezienu, kas ir parādījies primārā aprūpē ar pacientiem. Pacienti, runājot par šo materiālo stimulu, parādās pacienti, kad saka, ka viņi ir gatavi gaidīt, kamēr parādīsies šī materiālā kompensācija, un tikai tad viņi vakcinēsies. Tāpēc to nevar atlikt šī brīdī, jo pacienti ir dzirdējuši par to, kad būs kompensācijas, un viņi ir gatavi gaidīt. Šī publika, kas tā kā vairāk domāja jā vai nē, tagad parādās vārdi, mēs pagaidīsim, kamēr par to maksā.